Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Καλογύρου, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής βιομηχανικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει άμεση σχέση με δύο από τα τρία βιβλία που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σήμερα στην εκπομπή. Αφορούν το έργο μιας Ιταλίδας καθηγήτριας στη Μεγάλη Βρετανία που λέγεται Μαριάννα Ματσουκάτο. Κύριε Καλογύρου, χαίρετε.
Γεια σας κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή την...
Έχετε επιμεληθεί
το... σημαντική,
ναι,
υπονομολόγο.
Και που παγκοσμίως είναι σε μια ανερχόμενη τάση και βάζει πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ενδεχομένως στην Ελλάδα οι περισσότεροι, υποθέτω κάποιους ακροατές μας, δεν την ξέρουν, δεν είναι γνωστοί στην Ελλάδα, παρότι έχουν εκδοθεί τρία βιβλία της.
Και το... παρόλο που ήρθε και η ίδια στην Ελλάδα.
Και ήρθε για λίγο και η ίδια στην...
Πολυτεχνείου και δική μου.
Που την είχατε καλέσει εσείς. Το επιχειρηματικό κράτος, ανατρέποντας μύθους, Μαριάννα Ματσουκάτο. Έχετε κάνει την εισαγωγή και την επιμέλεια. Τα δύο άλλα της βιβλία, το τελευταίο είναι η οικονομία της αποστολής. Ένας φιλόδοξος οδηγός για να αλλάξουμε τον καπιταλισμό. Αυτό είναι εκδόσεις επίκεντρο, το προηγούμενο ήταν σε εκδόσεις κριτική. Για περιγράψτε ποια, κατά τη γνώμη μου, είναι η σημασία των απόψεων της Ματσουκάτο και στο σημερινό έτσι παγκόσμιο διάλογο που υπάρχει, γιατί προτείνει μια αλλαγή και στο πώς βλέπουμε τον καπιταλισμό, αλλά κυρίως και πώς βλέπουμε το κράτος.
Ακριβώς όπως το είπατε, η συμβολή της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ειδικά στη σημερινή συγκυρία. Να τονίσω ότι η ίδια έχει διατρέξει μια σημαντική διαδρομή όντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο πατέρας της ήταν διάσημος Ιταλός φυσικός, ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία δική της είχε η οικογένεια μεταναστεύσει στο Πρίνστον αρχικά, μετά στη Νέα Υόρκη, και όλες τις σπουδές της ήταν στην αρχή στη Νέα Υόρκη και στο Πανεπιστήμιο Τάφτς στη Μασαχουσέτη. Όπως είπατε, παρόλα αυτά διατήρησε και την ιταλική της ταυτότητα έντονη, άρα και για τα ευρωπαϊκά θέματα ενδιαφερόταν πάρα πολύ. Κυρίως η μεγάλη της συμβολή είναι ότι προσπάθησε να βγάλει την οικονομική ανάλυση και την εμπειρική οικονομική ανάλυση από διάφορες ιδεολειψίες και σχεδιασμένες ιδέες και προοπτικές και προσπάθησε να δει τι πραγματικά εμπειρικά συμβαίνει. Για παράδειγμα, η ιστορία του επιχειρηματικού κράτους συνδέεται με την ανάλυση που έκανε στο Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Κράτος, γιατί όπως ξέρουμε στην Αμερική υπάρχουν και πολλές αποφάσεις που παίρνουν σε επίπεδο πολιτιών, πάνω στα θέματα που καταρχήν την ενδιαφέρουν, όπως είναι τις έρευνες, καινοτομίες και το μεγάλο ρόλο που έπαιξε αυτό το κράτος και χρηματοδοτικά. Στο βιβλίο της αναφέρει ότι υπάρχουν γύρω στους 16-17, αν θυμάμαι καλά, δημόσιους οργανισμούς για διάφορες περιοχές στις οποίες γίνεται έρευνα, ξεκινώντας από τον αμυντικό τομέα, που από πολλά χρόνια στην Αμερική έχει μια ιδιαίτερη παρουσία για ευνόητους γεωπολιτικούς και άλλους ρόλους, αλλά και στην ιατρική, παραδείγματος χάρη τα Ινστιτούτα που έχουν σχέση με την υγεία, ας πούμε η χρηματοδότηση τους, η αιτήσια από το Ομοσπονδιακό Κράτος, ιδίως και μετά την πανδημία του, έφτανε τα 40 δις
δολάρια κάθε δολάρια, χρόνο. Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για αστρονομικά ποσά. Mm-hmm. Όλο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της έρευνας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο καιρό είναι λίγο περισσότερο, ενώ για ένα τομέα είναι όλα αυτά, για την ενέργεια, για διάφορους τομείς. Και το θέμα είναι ότι αυτοί οι φορείς βέβαια προσελκύουν ό,τι μπορούν καλύτερο από ανθρώπους που είναι είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε από αποφύγηση.
Και κάνουν βασική έρευνα.
Αυτή φορεί
την οποία μετά την περνάνε σε ένα επίπεδο οι ιδιωτικές εταιρείες, π.χ. η Apple. Αναφέρεται στην Apple.
Αυτή προσπαθεί λοιπόν να δει εμπειρικά και λέει, παραδείγματος χάρη, Apple, προφανώς ο Steve Jobs ήταν μια ιδιοφυΐα που μπορούσε να συνδέσει τα τεχνολογικά θέματα με τα θέματα της αγοράς κτλ. Αλλά από την άλλη, τα αποτελέσματα έρευνας που χρησιμοποίησε για να κάνει αυτό που ο ίδιος ονόμασε η επανεφεύρεση του τηλεφώνου, δηλαδή να φτιάξει ουσιαστικά ένα τηλέφωνο να το κάνει ένα κινούμενο υπολογιστή, και από διάφορες εφευρέσεις και οι οποίες είχαν μετατραπεί μετά, όπως είπατε, σε καινοτομίες, γιατί υπάρχει αυτό που λένε η κοιλάδα του θανάτου, δηλαδή πολλές φορές πολύ σημαντικές έρευνες καταλήγουν σε κάποια αποτελέσματα αλλά δεν υπάρχει κάποιος ενδιαμέσως να τις χρηματοδοτήσει μέχρι να προχωρήσουν και να αναπτύξουν προϊόντα.
Από αυτό υποφέρει η Ευρώπη, που έχει προχωρημένη έρευνα, το οποίο όμως δεν μετατρέπεται σε προϊόντα.
Ακριβώς, και εμείς ως Ελλάδα,
στα μέτρα μας,
έχουμε πολύ λίγα, ενώ γίνεται μια αξιόλογη έρευνα η οποία αξιολογείται στον ευρωπαϊκό χώρο ως πολύ σημαντική. Τουλάχιστον 7 ιδρύματα ελληνικά έχουν ισχυρή παρουσία στα ανταγωνιστικά, το τονίζω, όχι σε αυτά τα προγράμματα που είναι για την βελτίωση κοινωνικής συνοχής, αλλά στα ανταγωνιστικά για την έρευνα. Εν τούτης, λίγα πράγματα φτάνουν μέχρι την ελληνική βιομηχανία και βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάποια προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό το κενό των σχέσεων μεταξύ αποτελεσμάτων έρευνας και αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις και από τους οργανισμούς ή και από το ίδιο το δημόσιο. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ματσουκάτο λοιπόν από την αρχή προσπάθησε να κάνει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και κυρίως να προσπαθήσει να περάσει αυτή τη λογική και σε ανθρώπους του δημοσίου τομέα, αλλά και σε ομότεχνούς της, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυρίαρχη οικονομική θεωρία σήμερα στα περισσότερα πανεπιστήμια είναι η νεοκλασική θεωρία, η οποία προφανώς πολλά από αυτά δεν θεωρεί ότι ανήκουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης, αλλά σε άλλους χώρους.
Εδώ, κύριε Καλογύρου, να πούμε ότι νομίζω ότι 2 θέσεις της Μαριάννα Ματσουκάτο είναι εξαιρετικά σημαντικές, θα μας αποσχολήσουν για δεκαετίες στο μέλλον. Η μία θέση είναι ότι σε αντίθεση με την κυρίαρχη οικονομική θεωρία δεν θεωρεί ότι υπάρχει ότι παράγει υπεραξία μόνον ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και το δημόσιο.
Βεβαίως. Έτσι. Και αυτό το έχει, υπάρχει ένα βιβλίο που έχει βγάλει για το θέμα της, της παραγωγής αξίας, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται με λεπτομερέστερα σε αυτά τα θέματα. Αλλά το βασικό είναι ότι αναγνωρίζει ότι με βάση τις εμπειρικές έρευνες τόσο στην Αμερική που ήδη έκανε, αλλά όσο και σε άλλες χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης, ακόμα περισσότερο γιατί εκεί ο ιδιωτικός τομέας πολλές φορές δεν είναι τόσο ισχυρός για να προχωρήσει σε όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια. Αυτό που αυτή ονομάζει πολλές φορές mission-oriented πωλήσεις, δηλαδή πολιτικές για την καινοτομία, την τεχνολογία και την έρευνα που ακολουθούν μια αποστολή.
Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, ναι, για να βάλουμε και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη στην παρέα μας. Ωραία. Λοιπόν, μουσική.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before, happy we'll be beyond the sea.
Λοιπόν, ασκώδα δικαιώματα μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Καλογύρου, ομότιμο καθηγητή στο MEP, και συζητάμε για δύο βιβλία της Μαριάννας Ματσουκάτο. Ήδη βρήκαμε και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Αντώνη, χαιρετώ.
Γεια σου, Αντώνη.
Με τον Αντώνη θα συζητήσουμε σε λίγο, τώρα συμμετέχει και ζήτηση με την Μαριάννα Ματσουκάτο, θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά επίσης ενδιαφέρον βιβλίο του Ερίκ Μονέ με τίτλο «Κεντρικές τράπεζες, κράτος πρόνοιας και δημοκρατία». Υπότιτλο «Για τον εκδημοκρατισμό των κεντρικών τραπεζών και της νομισματικής πολιτικής». Ό,τι καλύτερο για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα καλέσουμε και τον κύριο Στουρνάρα γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά μετά τη Ματσουκάτο. Σε λίγο.
Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τη Ματσουκάτο και τον ελεγχόμενο ριζοσπαστισμό της.
Ναι, είναι ραγδαία ανερχόμενη πάντως και μάλιστα πολύ πιο ρεαλιστικά τοποθετημένη από τον άλλο διάσημο τελευταίο διάστημα, τον Ντομά Πικετή. Η Ματσουκάτο δίνει και πρακτικές λύσεις και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Καλογύρου. Είπαμε ότι θεωρεί ότι το κράτος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε συμβίωση με τον ιδιωτικό τομέα και να επενδύει κιόλας σε ειδικές τεχνολογίες, αλλά ζητώντας να πάρει και αποδόσεις, να μην τις παίρνουν μόνο ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και το κράτος, και μετά να τις επανεπενδύει στα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, δύο σήμερα που ζούμε στην κοινωνία της γνώσης και που παντού τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, γίνεται χαμός με τις τεχνολογίες.
Ακριβώς όπως το περιγράψατε είναι. Και η ίδια, ας πούμε, θεωρεί ότι αυτό το πράγμα γινόταν ακόμα και στην Μητρόπολη του Καπιταλισμού την Αμερική εδώ και δεκαετίες, και για γεωπολιτικούς λόγους όπως είπα, αλλά και για άλλους λόγους, ακριβώς για να αξιοποιηθεί η έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην Αμερική, αρκετά από τα οποία, όπως είπα, είναι ενσωματωμένα στο Ομοσπονδιακό Κράτος, και πράγματι τους δίνονται όλες οι δυνατότητες και ευκαιρίες και στη χρηματοδότηση. Αυτό μάλλον με ότι ρόλο στην Αμερική μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έπαιζε καθόλου το Ομοσπονδιακό Κράτος σε αυτά τα θέματα, ώσπου ο Ρούσβελτ ανέθεσε στον Πρίτανη τότε του MIT να φτιάξει μια πολιτική για την έρευνα, βλέποντας από την εμπειρία του πολέμου ότι πάρα πολλές από τις επιτεύξεις που έγιναν τουλάχιστον στον εξοπλισμό και όχι μόνο, σχετιζόταν με χρηματοδοτήσεις εδώ και εκεί που έδινε το Υπουργείο Άμυνας ή οποιαδήποτε άλλα υπουργεία. Γενικά η Ματσουκάτο πάντως έχει χαρακτηριστεί, η οποία έχει μιλήσει σε όλα τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας, έχει γράψει σε όλα τις μεγάλες περιοδικά και εφημερίδες διαφόρων τάσεων και έχει βγάλει όλα αυτά τα βιβλία. Έχει αποκληθεί από κάποιους ως economics agitator, αγιτάτορες των οικονομικών αυτών αντιλήψεων, γιατί στο μυαλό της δεν είναι μόνο να κάνει πολλά paper και τα λοιπά, παρόλο που έχει περίπου 22.000 αναφορές στο έργο της, που είναι σημαντικό νούμερο, αλλά ταυτόχρονα πώς θα παρεμβαίνει και στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής.
Καλά κάνει δύο σήμερα, που έχει τεράστια σημασία το να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο, έστω και έμεσα το κοινό, και επειδή ακριβώς αυτά που ζητάει απαιτούν μερικές σημαντικές μεταρρυθμίσεις και των κρατών και του καπιταλισμού.
Ακριβώς, και του κράτους και της οικονομίας.
Αντώνη, ναι.
Να σας ταλαιπωρήσω λίγο μπαίνοντας στη συζήτηση στη μέση.
Δεν μας ταλαιπωρείς καθόλου.
Η Ματσουκάτο πρώτον έχει ευχάριστη γραφή, ευχάριστη παρουσία, πράγμα το οποίο
είναι μια πολύ
γοητευτική. Βοηθάει στο να προχωράνε οι απόψεις σου. Κυρίως όμως δίνει και μια αίσθηση, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Το κόσμος έχει πελώρια ανάγκη από αυτό που λέγεται θετικό αφήγημα. Ενώ λοιπόν ο Λαμπρός το μάπη και τι σαφώς εξήγησε τι θα πει βάθημα των ανισοτήτων, ή ο Ζουκμάν με τον ΣΕΖ οδηγούν σε λύσεις νομικές, θεσμικές, η Ματσουκάτο δίνει αυτή την άβρα του μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύτιμο. Και σώζει και τα πολιτικά
και
συστήματα.
Μπορούμε να έχουμε ένα κράτος που δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, θα τα ακούνε οι ακροατές, θα λένε καλά με αυτό το κράτος. Όχι, δεν είναι έτσι. Ματσουκάτο λέει, γιατί το ίδιο πρόβλημα παρόμοιο, όχι τόσο ακραίο όπως είναι στην Ελλάδα, το έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λέει ότι μπορούμε να έχουμε πρωτοποριακούς δημόσιους οργανισμούς. Αλλιώς. Μπορούμε να έχουμε μια πρωτοποριακή δημόσιο ερευνητικό οργανισμό, μια πρωτοποριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση που να ανοίγει δρόμο παντού. Αυτό λέει Ματσουκάτο και είναι δυνατόν, αλλά σιγά μην γίνει ποτέ.
Στο BBC κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Το BBC είναι
αναφορά και το BBC, αλλά εντάξει.
Καινοτομία σε διάφορα πράγματα. Γιατί
ναι, αλλά λέει ότι μπορεί να γίνει, άλλο αν δεν γίνεται. Ναι,
μιλάει και για πέρα από τις τεχνολογικές καινοτομίες, μιλάει και για θεσμικές καινοτομίες που πρέπει να γίνουν σχέση με το κράτος, αλλά και επίσης έχει ασχοληθεί πολύ με την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Ότι πρέπει και το προσωπικό που είναι εκεί να μπορεί να μετεκπαιδευτεί, να παρακολουθήσει αυτά τα.
Και είναι και ενάντια στο να δίνονται όλα τα μεγάλα project σε συμβουλευτικές εταιρείες που δεν μένει η γνώση στα κεντρικά στελέχη του δημοσίου και περνάει μόνον στις μεγάλες τέσσερις. The Big Four δηλαδή.
Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή, το οποίο και σχεδιάστηκε κεντρικά και πάει να εφαρμοστεί όχι μόνο στην Ελλάδα μας.
Από τη δημόσια διοίκηση λες, στην ελληνική.
Όχι. Αντίθετα πάει να και ο σχεδιασμός στην Ελλάδα, η προσγείωση στην Ελλάδα και η εφαρμογή όχι όμως μόνο στην Ελλάδα αλλά και ανά την Ευρώπη πάει να γίνει από τις ελεγκτικές
τέσσερις εταιρείες. Ναι, δεν γίνεται έτσι,
πάει,
λέει.
Πάει πολύ γρήγορα την απορροφητικότητα, γιατί όταν σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα, σχεδιάζεις και την εφαρμογή του και κάνεις και την εφαρμογή, πάει πολύ γρήγορα. Αλλά οι ανάγκες, πώς την λέγαμε, της κοινωνίας, δεν πάνε πολύ ψηλά.
Ναι. Πάντως η Ματσουκάτο λέει ότι πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Έχουμε σήμερα θαυμάσιους στην κοινωνία της γνώσης επιστήμονες που θέλουν να είναι και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, και λέει ότι είναι κρίμα ότι όλα τα λαμπρά μυαλά πηγαίνουν μόνο σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει ο δημόσιος τομέας να βρει ένα τρόπο να κάνει σε ορισμένους τομείς πρωτοποριακά πράγματα που καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα έκανε. Και θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει αυτό. Άλλο τώρα.
Μπορεί να γίνει και σταδιακά, δεν πρέπει να γίνει με τη μία.
Έστω και σταδιακά.
Να είναι μέσα στην προοπτική και στην πρακτική μιας κυβέρνησης και βέβαια και όλης της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό
να ολοκληρώσουμε τη Ματσουκάτο, να περάσουμε. Μείνετε μαζί μας.
Λοιπόν,
κεντρικές τράπεζες, κράτος πρόνοιας και δημοκρατία. Ερίκ Μονέ, το 2022 πήρε μάλιστα και ένα βραβείο στο καλύτερος νεαρός οικονομολόγος στη Γαλλία. Αντώνη, το μετέφρασες. Μετάφερε λοιπόν στους ακροατές γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο.
Το μετέφρασα, το διάβασα για να είμαστε πρώτα ειλικρινείς και είπα κάτσε να δεις, αυτός λέει περίεργα πράγματα. Γιατί ας πούμε κεντρικές τράπεζες, την ίδια φράση, στον ίδιο τίτλο με το κράτος ευημερίας, το κοινωνικό κράτος και με την φοβερή λέξη δημοκρατία δεν πάει πολύ γρήγορα. Γιατί υποτίθεται ότι τελευταίες δεκαετίες τι είπανε. Κάτω τα χέρια των πολιτικών από τις κεντρικές τράπεζες, απόλυτη ανεξαρτησία. Και δουλειά των κεντρικών τραπεζών είναι η σταθερότητα, σταθερότητα τιμών. Ωραία, αντιπληθωριστικός δηλαδή αγώνας. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια αναταράξαν διαφορετικά τα νερά, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Και οι τραπεζίτες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, σε έναν υπέροχο χρυσελεφάντινο πύργο μόνοι τους με τεχνοκρατικά κριτήρια και η κοινωνία και η πολιτική να βολευτούν στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν ο Ερίκ Μονέ, Γάλλος, είναι μια γαλλική προσέγγιση αυτή, αναλύοντας τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι οικονομίες, θέλουμε δεν θέλουμε μπροστά τους, οι οικονομίες έχουν προβλήματα μπροστά τους, παράδειγμα θέμα του περιβάλλοντος, πελώριες, τρομακτικές, αδιανόητου μεγέθους επενδύσεις για να πάμε προς την πράσινη που την λέμε καμιά φορά έτσι ρομαντικά, πρέπει να πρασινίσουν οι οικονομίες, να απανθρακοποιηθούν, $3 εκατομμύρια μπροστά. Πού βρίσκονται τα λεφτά αυτά, πώς χρηματοδοτούνται, παρά μόνο με δανεισμό και με τεράστιες δαπάνες. Βλέπει λοιπόν μπροστά του να υπάρχει ένα αδιέξοδο για τις κεντρικές τράπεζες που ως εκ τούτου, ακόμη και προτού γίνει το σοκ της εκτείναξης του πληθωρισμού, σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να αναλάβουν και άλλους ρόλους, όπως ανέλαβαν μετά την μεγάλη κρίση του 2008-2009, να σώσουν από την κατολίσθηση, επιτρέποντας να χαλαρώσουν για να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα και εν συνεχεία και οι οικονομίες. Αυτοί λοιπόν οι νέοι ρόλοι των κεντρικών τραπεζών σημαίνουν όχι μείωση της ισχύως τους, ενίσχυση, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή, και εκεί κλείνει το επιχείρημα, απόλυτα απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Προσοχή όμως, όπως και ακριβώς πριν λέγαμε, όχι έλεγχος δημοκρατικός υπό την έννοια εκφώνηση θεσμικών ρυθμίσεων, θα πάνε η έκθεση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα γίνει διήμερη συζήτηση. Αυτό δεν είναι τίποτε. Αυτό λοιπόν που αναλύεται είναι ότι πρέπει να υπάρξουν εσωτερικοί μηχανισμοί δημοκρατικής νομιμοποίησης και πρέπει και οι κεντρικοί τραπεζίτες να κατέβουν από τα ψηλά κλαριά στα οποία είναι προστατευμένοι από κάθε δημοκρατικό έλεγχο και να μετάσχουν, να ακούσουν τις κοινωνίες και να μιλήσουν σε αυτές.
Ναι.
Είναι ένα περίεργα φωτισμένο βιβλίο, το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Είναι κρίσιμο για την Ευρώπη αυτό, γιατί είναι και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επιμέρους.
Η οποία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ότι αρχίζει να βλέπει τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να ξανααποκτήσουν κεντρικές τράπεζες, γιατί αλλιώς θα μείνει προστατευμένη, αλλά θα αποκοπεί η νομιμοποίησή της. Και η κυρία Λαγκάρντ ασχολείται και με θέματα ισότητας των φύλων, δηλαδή βάζει την κεντρική τράπεζα να ασχοληθεί. Ασχολείται, όπως και ο Στουρνάρας άλλωστε, με τα θέματα περιβάλλοντος, αλλά για την ώρα μελετητικά. Να δούμε πότε θα ασχοληθούν ουσιαστικά. Αυτό είναι το, με μια λέξη, το καινοτόμο αυτής της προσέγγισης.
Πάντως το γεγονός ότι μπορούν να τυπώνουν, που λέμε εντός εισαγωγικών, χρήμα και τύπωσαν με διάφορους τρόπους, έτσι, αγοράζοντας ομόλογα και όλα αυτά και ρίχνοντας χρήμα στην αγορά μετά την κρίση και στην πανδημία, και γιώμησαν με επιπλέον χρήμα όλες τις χρηματαγορές, ανοίγει και ένα δρόμο να τυπώσουν χρήμα για καλούς σκοπούς και για το κράτος πρόνοιας.
Ναι, σιγά, προσεκτικά βέβαια εδώ, γιατί τυπώνοντας το χρήμα τα προηγούμενα χρόνια και για τη μεγάλη κρίση, για το ξεπέρασμα της μεγάλης της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυτή που πήγε να βουλιάξει την Ελλάδα τελείως, αλλά και για την πανδημία όπως ήδη αναφέρθηκε, βοήθησαν ώστε όταν εμφανίστηκε η κρίση η ενεργειακή να κινδυνεύσει να ξεφύγει ο πληθωρισμός σε δυστυχώρατα ύψη. Η δουλειά που έχουν να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες είναι εξαιρετικά λεπτή. Πρέπει όμως ο δογματισμός που επικράτησε την προηγούμενη, ας την πούμε, δεκαετία να προσγειωθεί έγκαιρα, γιατί η επόμενη φάση με τα ψηφιακά νομίσματα, με το θέμα του κράτους πρόνοιας που πρέπει να διασωθεί, κάνει τις κεντρικές τράπεζες να έχουν μπροστά τους πολύ ευαίσθητη πορεία. Δεν αρκεί δηλαδή η πολιτική απόφαση να προχωρήσει αυτό που απλοϊκά λέμε τύπωμα χρήματος, θέλει και διαχείριση των οικονομιών, ώστε το τυπωνόμενο χρήμα να μην πηγαίνει σαν κομφετή, σαν πεταμένο δεξιά και αριστερά για να κερδίζουν τα πολιτικά συστήματα, πολιτική εύνοια και εκλογές, αλλά να πηγαίνει στοχευμένα, ναι, γιατί αυτό είναι το κράτος πρόνοιας, στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη.
Και στις επενδύσεις. Πράγματα. Λοιπόν, κύριε Καλογύρου, θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα σε αυτό?
Γιατί ακούστηκε η φοβερή λέξη επενδύσεις.
Ναι, επενδύσεις που είναι και το μεγάλο θέμα στην Ελλάδα.
Εγώ θεωρώ ότι και επίσης είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την Κεντρική Τράπεζα, ας πούμε, θεσμοί όπως είναι οι αναπτυξιακές τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60 υπήρχε αναπτυξιακή τράπεζα που ήταν η ΕΤΕΒΑ, αν τη θυμάστε. Γιατί...
Ναι, ναι. Μεγαλούργησε βιομηχανικά.
Μεγαλούργησε. Χωρίς την ΕΤΕΒΑ δεν θα νομίζω ότι θα γινόντουσαν οι επενδύσεις, είτε από ξένες επιχειρήσεις που ήρθαν και κάναν στην Ελλάδα παραρτήματα, ας πούμε, θηγατρικές κτλ. Αλλά και ήταν και ένα είδος συμβούλου του δημοσίου, δηλαδή έπαιζαν και ένα consulting ρόλο, ας πούμε, για να πούμε τον όρο, για το πώς οι εταιρείες που χρηματοδοτούνται και στις οποίες συμμετείχαν οι ίδιες, και μάλιστα όχι μόνο ελληνικές αλλά και από άλλους χώρους, μπορούσαν να οργανωθούν και να προσεγγίσουν, ας πούμε, την σχεδιασμό και την παρακολούθηση της επένδυσης.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, είναι πολύ
μετά
σημαντικό.
Κάποια στιγμή καταργήθηκε αυτό, διότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι δουλειά των τραπεζών να κάνουν αυτό το πράγμα. Ήταν στην πραγματικότητα ένα, πώς το λένε, πρώιμο venture capital, αλλά όχι με την έννοια του τζόγου και του τζίρου, αλλά αντίθετα με την εξασφάλιση και τη διασφάλιση που έδινε το γεγονός ότι ήταν ένας δημόσιος οργανισμός, ο οποίος προσπαθούσε να στηρίξει επιλογές, ας πούμε, των κάθε φορά κυβερνήσεων, αλλά με έναν τρόπο δημιουργικό και με διαχείριση γνώσης απαραίτητες η οποία υπήρχε.
Και κοντά στην αγορά. Και κοντά στην αγορά.
Και κοντά στην αγορά, ακριβώς. Ήτανε
γεφύρωση.
Ακριβώς, ακριβώς. Η ίδια δε η Ματσουκάτο έχει κάνει ένα ευρωπαϊκό μεγάλο πρόγραμμα για τα θέματα του χρηματοδότηση και η ρόλη όλων των τραπεζών, πώς παίζουν ρόλο σε σχέση με την καινοτομία, την αξιοποίηση τεχνολογίας, της έρευνας και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το γεγονός ότι βγαίνουν και διάφορα κρυπτονομίσματα ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν έχουν κανένα πολιτικό έλεγχο από πίσω, δηλαδή όλα αυτά που είπε πριν ο Αντώνης δεν υπάρχουν, ας πούμε, και γι' αυτό και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, αλλά θα μπορούσαν οι τράπεζες να έχουν αυτόν τον έλεγχο, τον πραγματικό έλεγχο πάνω στη λειτουργία τους, που αυτό νομίζω θα δώσει άλλη δυναμική στο σύστημα το καινοτομίας, τεχνολογικό σύστημα κλπ. Που υπάρχει σε κάθε χώρα.
Όπως σε κάποιο σημείο του βιβλίου λέγεται, μετριοπάθεια, ευθύνη, προνοητικότητα. Έτσι πρέπει, θα έπρεπε, έξω και εγώ, ακούγεται πολύ ωραίο, να προχωρήσει αυτή η συζήτηση.
Πάντως αυτά είναι δύο από τα μεγάλα θέματα που παγκοσμίως τα συζητάμε, με ένα έμεσο τρόπο έχουν και με τα δικά μας προβλήματα σχέση, και δείχνει πως έχει αρχίσει και προχωράει ο διάλογος σε πάρα πολλά νέα θέματα. Τέλος η παλιά συζήτηση νεοφιλελευθερισμός, κρατισμός, έχουν μπει νέα θέματα σε πάρα πολλούς τομείς και με νεότερους ανθρώπους.
Εκεί η Ματσουκάτο έχει πει κάτι επίσης ενδιαφέρον, και το έχει τονίσει, δεν είναι μεγάλη ανακάλυψη, αλλά είναι η επιμονή της αυτό, ότι δεν είναι μόνο πόσες επενδύσεις κάνουμε και ο ρυθμός που ανεβαίνουν ή δεν ξέρω, είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και η κατεύθυνση αυτών των επενδύσεων. Και ότι και εκεί το κράτος έχει μια ευθύνη, όπως βεβαίως και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και το κράτος έχει μια ευθύνη για την κατεύθυνση που πάνε αυτά τα λεφτά. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το συζητάμε. Λέμε πέρα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά πήγαμε καλύτερα γιατί ανεβήκαν, αλλά το τι έγινε και ποια είναι η σύνθεση των επενδύσεων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και τους δυο σας για αυτήν τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δυο.
Και οι ακροατές, ιδίως αυτοί που ενδιαφέρονται για βιβλία, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα βιβλία έξω.
Ωραία.
Λοιπόν, χαιρετώ.
Είναι, ευχαριστώ
γεια
σας, πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Μουσική
γεια χαρά.
Και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο, ο Περικλής Βασιλόπουλος. Και τώρα, έχω εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής την κυρία Άννα Αγγελιδάκη, η οποία έχει κάνει δύο βιβλία. Ζει ανάμεσα στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη. Το ένα της βιβλίο αφορά τη Νέα Υόρκη, τους δημοτικούς κήπους στη Νέα Υόρκη, και το άλλο που έχει τίτλο Athens Unveiled, δηλαδή μια άλλη ματιά χωρίς το πέπλο στην Αθήνα. Είναι βεβαίως στα αγγλικά, έχει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αφορά την Αθήνα ιδίως του 19ου αιώνα. Καλώς ήρθατε, κυρία Αγγελιδάκη.
Καλά σας βρήκα.
Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο βιβλία. Το πρώτο λοιπόν αφορά τους δημοτικούς κήπους στη Νέα Υόρκη, έτσι, και το δεύτερο αφορά την Αθήνα. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα?
Η ιστορία ξεκινά από τους κήπους βασικά. Mm-hmm. Ήταν 2008 που πέθανε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Και όταν ήμουνα στη Νέα Υόρκη έψαχνα να βρω ένα μέρος έτσι που να ήταν πολύ ήσυχο, mm-hmm, και ήρεμο, να μπορέσω, mm-hmm, λίγο να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Και όπως περπατούσα είδα μια πόρτα και μέσα υπήρχε ένας καταπληκτικός κήπος. Κοινοτικός κήπος, τον οποίο είχα περπατήσει αυτόν τον δρόμο πάρα πολλές φορές και ποτέ δεν τον είχα προσέξει.
Περνάμε δίπλα από μέρη που δεν προσέχουμε.
Ποτέ. Και για μένα αυτή τη στιγμή ήταν αυτό, δηλαδή άνοιξε ένας άλλος ορίζοντας στα μάτια μου. Mm-hmm. Και μετά συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν ως και 500 τέτοιοι κήποι. Μέσα στο Μανχάταν μόνο.
Μόνο στο Μανχάταν.
Οι οποίοι βέβαια διαφέρουν πάρα πολύ σε μέγεθος, από πολύ μικρούς μέχρι και σε ένα ολόκληρο στενό. Mm. Αυτό
προσέχουν οι ντόπιοι και οι δήμοι και ο Δήμος.
Αυτό που το κάνει τόσο ενδιαφέρον ότι αυτοί όλοι οι κήποι ξεκίνησαν περίπου τη δεκαετία 74-80. Mm-hmm. Αυτά ήταν όλα παλιά εγκατελειμμένα κτίρια σε πολύ άσχημες γειτονίες της Νέας Υόρκης. Δηλαδή υπήρχαν ναρκωτικά, υπήρχαν prostitution, υπήρχε ό,τι φανταστείτε.
Prostitution είναι πορνεία.
Πορνεία, ναι. Και οι κάτοικοι πια των γειτονιών κάπου ξεσηκώθηκαν και είπαν δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Και αρχίζαν να καθαρίζουν αυτά τα μέρη. Στην αρχή φυτέψανε λαχανικά, γιατί ήταν κάτι να τρώνε.
Αστικούς κήπους.
Αστικούς κήπους, ακριβώς.
Ναι, κοινοτικούς.
Κοινοτικούς. Αλλά μετά αυτό άλλαξε. Αρχίζαν και βάζανε λουλούδια, μετά βάζανε τη δική τους, φέρανε τη δική τους κουλτούρα. Mm-hmm. Και εκεί που...
σας το λέω γιατί τώρα τελευταία χρόνια, εντάξει, ναι, ο δήμαρχος ο σημερινός θέλει να κάνει τα λεγόμενα τα pocket κήπους, ας πούμε.
Αυτό είναι
δηλαδή
πάρα...
Δηλαδή τσέπης, κήπη, τσέπη...
Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι
small
ακριβώς.
Parks, δηλαδή.
Αυτό ακριβώς. Εκείνο όμως
εκεί τα έχουν κάνει από το 70.
Αλλά αυτό, κοιτάξτε πώς είναι διαφορετικό. Αυτοί οι κήποι γίνανε από ανάγκη και πάρα πολλοί κήποι είναι διαφορετικές κουλτούρες και φυλές. Ναι. Δηλαδή μπορείς να πας σε μια γειτονιά, μπορείς να δεις ανθρώπους από το Πορτορίκο ή ξέρω εγώ το Ισπανικό Χάρλεμ, ή μπορείς να δεις από την Κούβα. Mm-hmm. Οπότε κάθε κήπος κουβαλάει μαζί του και την παράδοσή του.
Κανένα μικρό ελληνικό κήπο έχετε δει?
Μικρό ελληνικό κήπο δεν έχω δει. Έχω όμως γνωρίσει ανθρώπους που μένουν κοντά σε κήπους, Έλληνες, που είχαν βοηθήσει, που ήταν πολύ στο construction, ας πούμε, κάνουν οικοδομές και αυτά, ναι, και είχαν βοηθήσει στο να καθαρίζουν αυτούς τους κήπους.
Ναι.
Δηλαδή είναι συλλογικοί. Αυτοί όλοι οι κήποι είναι συλλογικοί.
Ωραία. Πάμε τώρα στο Athens Unveiled, δηλαδή η Αθήνα χωρίς
το πέπλο
το
της.
Πέπλο της.
Ναι.
Εδώ πήγατε, λέτε, ένα πορτέτο της Αθήνας του 19ου αιώνα και του τώρα, έτσι, και το γειτονιό της.
Ναι.
Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Και πώς το κάνατε αυτό?
Η ιδέα λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα, ήμουν εδώ το 2020 και ήρθε ο COVID, αποκλειστήκαμε. Ούτε να γυρίσω πίσω μπορούσα, οπότε τι έκανα, έφευγα από το σπίτι μου και περπατούσα παράλληλα με τις γραμμές του τρένου. Δεν υπήρχε κανένας στους δρόμους, οπότε πάλι εκεί μου δόθηκε.
Είχατε κάνει παρανομία δηλαδή?
Λιγάκι. Από εκεί στις γραμμές του τρένου δεν
υπήρχε πλησίαζε ψυχή.
Κανείς. Μόνο εγώ και οι γάτες είμαστε, οπότε ήμασταν εντάξει. Και άρχισα να ξανακοιτάζω πάλι. Κοίταζα. Δηλαδή, πάντα ήμουν λάτρησα της αρχαίας Ελλάδας. Ακρόπολης, όλα τα μουσεία αυτά. Δεν είχα κοιτάξει ποτέ λίγο τα μικρότερα μουσεία.
Υπάρχουν
όμως. Μετά COVID, λοιπόν, τα επισκέφτηκα. Όπως το Μουσείο των Αθηνών, η Παλιά Βουλή, το υπέροχο σπίτι του Τσίλερ στη Μαυρομιχάλη, που μόλις τώρα έχει ανοίξει και έχει τη θαυμάσια συλλογή του Λοβέρδου. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι γιατί να μην μπορούμε να ξέρουμε με μένα αρχίζοντας αυτούς τους μικρούς θησαυρούς που είναι μέσα στην πόλη.
Και έτσι δένονται οι κήποι.
Ακριβώς.
Με τον άλλο τρόπο.
Ακριβώς. Και σιγά σιγά βέβαια περπατώντας είδα αυτά τα υπέροχα τα κτίρια. Δηλαδή αυτά τα κτίρια έχουν μια ιστορία, δεν
και είναι
έχουν...
εγκαταλειμμένα τα περισσότερα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βέβαια πώς να διαλέξεις, υπάρχουν χιλιάδες κτίρια. Έχω φωτογραφίσει κάπου, ξέρω εγώ, 300 κτίρια, 300...
Μόνοι σας τα φωτογραφίζατε?
Ναι, ναι, μόνοι μου. Από εκεί λοιπόν ήταν σαν όλα τα παιδιά σου και να πρέπει να διαλέξεις ποια θα βάλεις στο βιβλίο. Και εγώ βέβαια διάλεξα αυτά που μου μίλησαν εμένα και προσωπικά. Μετά πήγα από τα Εξάρχεια, όπου και εκεί πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πώς ξεκίνησαν τα Εξάρχεια, πώς είναι σήμερα. Απομυθοποιούμε λίγο τις γειτονιές με την έννοια ότι υπάρχει ζωή, αγάπη, δηλαδή δίνουμε στον κόσμο και μια άλλη εσωτερική εικόνα της Αθήνας. Πήγα στο Μεταξουργείο, πήγα κάτω στον Κολονό και στα παλιά τα ξενοδοχεία πίσω από την Ομόνοια και εκεί ένιωσα πάλι ότι να, αυτή τελικά είναι η καρδιά της νέας Ελλάδας, της Ελλάδας δηλαδή από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Και όλο αυτό μπήκε πάλι στο μυαλό μου και κατέληξα με αυτό το βιβλίο.
Και ο στόχος μέσα από το βιβλίο είναι να ανοίξετε και ένα διάλογο, να δούμε διαφορετικά την Αθήνα. Εκμεταλλευόμενοι ότι ζείτε στις δύο πόλεις.
Ο στόχος είναι αυτός και ο στόχος είναι κυρίως ένα κίνητρο, όπως και με τους κήπους. Δηλαδή αυτό που γράφω και στο βιβλίο είναι όλοι να βγούμε και να μαζέψουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι δηλαδή, ας πάμε να βρούμε αυτά, ίσως να είναι σαν ένας μικρός οδηγός, ίσως κάποιος να εμπνευστεί
να
και να πάει παρακάτω.
και με περπάτημα.
Αυτά είναι μόνο περπάτημα. Μόνο περπάτημα. Αλλιώς τα χάνεις. Αν μπεις στο αυτοκίνητο, πού να προσέξεις αυτά τα μικρά διαμαντάκια. Πρέπει να χαθείς, να βρεθείς σε άσχημη γειτονιά, να βρεθείς σε καλή γειτονιά. Έτσι μόνο νομίζω οποιαδήποτε πόλη την αναγνωρίζεις. Είτε είναι εδώ, είτε είναι η Νέα Υόρκη, είτε είναι το Παρίσι, πάντα πρέπει να περπατήσεις μια πόλη για να την καταλάβεις.
Στη Νέα Υόρκη περπατάτε?
Στη Νέα Υόρκη σχεδόν μόνο περπατάω. Δηλαδή, εντάξει, παίρνω το τρένο, παίρνω το λεωφορείο, αλλά και στη δουλειά που πηγαίνω, όπου μπορώ περπατάω, γιατί βλέπω. Είναι αυτό το χάρισμα που βλέπεις. Σταματάς λίγο τον χρόνο και χάνεσαι και παρατηρείς. Που αυτό νομίζω πολλές φορές το ξεχνάμε να το κάνουμε πλέον.
Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί διανοούμενοι του Μεσοπολέμου που έχουν μιλήσει στη Γαλλία για τη λεγόμενη φλανερή. Δηλαδή, οι φλανέρ ήσαν αυτοί οι περιπατητές της πόλης, έτσι, που παρακολουθούσαν και ζούσαν τη ζωή τους διαφορετικά, βλέποντας την πόλη διαφορετικά. Με κάποιο τρόπο
πολύ το ίδιο.
Υπήρχε ένας γερμανός φιλόσοφος που λεγόταν Βάλτερ Μπένιαμιν και πολλοί άλλοι.
Βέβαια, εμένα με έχει σώσει ότι ξέρετε δεν οδηγώ. Παρόλο που έχω 3 διπλώματα οδήγησης, ποτέ δεν οδήγησα.
Γιατί 3?
Γιατί είσαι σε 3 διαφορετικές χώρες.
Η μία είναι η Νέα Υόρκη.
Η άλλη ήταν η Αγγλία.
Και η Αγγλία.
Και η Ελλάδα. Αλλά τελικά αισθάνομαι πολύ τυχερή. Γιατί πάντα έπρεπε να βγάλω το δικό μου χάρτη για το που θα πάω. Και έτσι πολύ γρήγορα εμπιστεύτηκα τα πόδια μου περισσότερο από όλα
από
τα άλλα.
Από τις 3 αυτές πόλεις, Αθήνα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, ποια θα προτιμούσατε και τι συν και πλην θα δίνατε? Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
Η Αθήνα είναι η ζωή, η καρδιά μου, η έμπνευσή μου. Ό,τι κατάφερα στη Νέα Υόρκη είναι επειδή γεννήθηκα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι η βάση μου. Τελείωσα το σχολείο εδώ, το κολέγιο. Δεν πέρασα στη φιλοσοφική για ένα βαθμό. Απογοητεύτηκα, πήγα στην Αμερική, πήγα στις καλές τέχνες εκεί. Μετά μου προσφέραν αμέσως δουλειά και έμεινα. Η Νέα Υόρκη λοιπόν είναι η πόλη της ανακάλυψης για μένα, που ορίμασε σαν άτομα.
Και δουλεύετε ως art director,
μάλιστα,
περιοδικά.
Σε διαφημιστική εταιρεία
τώρα. Ναι. Ωραία. Και εκεί ανακαλύψατε τη ζωή διαφορετικά.
Εκεί μεγάλωσα σαν άτομο. Δηλαδή εκεί πέρα βρήκα την καριέρα μου, τη ζωή μου, τη φωνή μου, μια ελευθερία άλλη.
Γιατί τη φωνή σας δεν τη βρίσκατε στην Αθήνα?
Ήμουν πιο μεγάλη εκεί. Ήμουν πολύ πιο, δηλαδή σε ηλικία. Ακριβώς, ακριβώς.
Εννοείται τη φωνή σας ως περιεχόμενο.
Ναι.
Λοιπόν, άρα η μία είναι η αφετηρία η Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη κτίσατε τη ζωή σας. Το Λονδίνο?
Το Λονδίνο συγκεκριμένα ήμουν στην Οξφόρδη, δεν ήμουν μέσα στο Λονδίνο. Έμεινα εκεί περίπου 2 χρόνια. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή, αλλά εντάξει, δεν θα το έβαζα, ας πούμε, και στους... Ναι. Δεν μου άλλαξε κάτι σημαντικό.
Υπάρχει κάτι κοινό που θα μπορούσατε να δείτε στην πόλη της ζωής σας στην Αθήνα με τη Νέα Υόρκη?
Πάρα πολλά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια, ιδιαίτερα τώρα, μια άνθηση καλλιτεχνική. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε, επειδή η χώρα περνάει.
Αθήνα και
βεβαίως.
Στη Νέα Υόρκη.
Και μάλιστα μπορώ να πω τώρα εδώ περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν σε εισαγωγικά καλύτερα, γινόμαστε λίγο πιο τεμπέληδες. Όταν έχεις προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, τότε έχεις και πολλά πράγματα να πεις. Και εγώ πιστεύω από δική μου μεριά ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και στην Ελλάδα υπάρχει μια αναγέννηση. Στη γραφή, στην τέχνη, στην ποιήση, στη λογοτεχνία. Οπότε είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή.
Στη Νέα Υόρκη, αυτό είναι το ένα κοινό και επιπλέον βλέπετε ότι είναι και πολύ εξελισσόμενο στην Ελλάδα. Άλλο.
Από διαφορές ή από κοινά
σημεία? Και διαφορές, τη μεγαλύτερη διαφορά που θεωρείτε. Εντάξει, μια διαφορά ότι είναι κολοσσία, η πόλη κέντρο του κόσμου, η Νέα Υόρκη.
Πιστεύω μια μεγάλη διαφορά που πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι μια, η Νέα Υόρκη πάντα μιλάω, μια πόλη από πάρα πολλές φυλές, υπάρχει πραγματικά μια ελευθερία μεταξύ των ανθρώπων. Είτε είναι σεξουαλική, είτε είναι θρησκευτική, είτε είναι ατομική. Και εδώ πάμε να το βρούμε, αλλά μπλεκόμαστε λίγο. Δηλαδή κάπου αμαξίσεις, μας βγαίνει λίγο και το ελληνικό μας αυτό. Ενώ εκεί πέρα το έχουν δουλέψει πιο πολύ αναγκαστικά δηλαδή, γιατί αν μένεις δίπλα σε έναν από άλλη χώρα, πρέπει να βρεις μια κοινή γραμμή, πρέπει να συμβιώσεις. Εκεί έχει, αυτό πλέον έχει, είναι περισσότερα τα χρόνια, οπότε έχει αφομοιωθεί και δεν μπαίνει σαν θέμα. Τώρα, αν πας στο Τέξας, ξέρω, αν πας κάτω στο Μισισίπι, εντάξει. Εκεί πέρα μιλάμε για άλλες καταστάσεις, είναι σαν να πας σε επαρχία, επαρχία.
Ναι, 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 για την Νέα Υόρκη.
Για τη Νέα Υόρκη, ακριβώς, ακριβώς.
Σχέση με την Αθήνα μιλάω. Αυτό, πάντως είστε ευχαριστημένοι και από τις δύο πόλεις, πράγμα το οποίο είναι...
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή βασικά. Mm-hmm. Αισθάνομαι τυχερή γιατί όταν είμαι στη Νέα Υόρκη αισθάνομαι ότι κουβαλάω την Ελλάδα πάνω μου. Mm-hmm. Δηλαδή αισθάνομαι πάντα ότι πρέπει να αντιπροσωπεύσω με τα λίγα που μπορώ τη χώρα μου. Όταν έρχομαι εδώ αισθάνομαι ότι πρέπει να δείξω έτσι ένα σεβασμό που ξαναγυρνάω εδώ, αλλά και ένα σεβασμό για τη χώρα που ήμουνα. Είναι μια λεπτή γραμμή που ωραία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Λοιπόν, οι κάπως αγγλομαθείς και όχι μόνον ακροατές, διότι έχει και πολλές φωτογραφίες,
ναι,
το Athens Unveiled της κυρίας Άννας Αγγελιδάκη που έχω δώσει στο στούντιο, δείχνουν την Αθήνα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και νομίζω ότι και η παρουσία ενός τέτοιου βιβλίου μπορεί να ανοίξει και ένα διάλογο και αυτό είναι το σημαντικότερο, ας πούμε, που έχει και σημασία. Μακάρι. Για την καθημερινότητά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Αγγελιδάκη.
Και εγώ ευχαριστώ εσάς πάρα πολύ.
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Θα ακούσουμε μουσική και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνάς Αλούστρου. Να είστε καλά, καλό διήμερο εναπομένα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο. Και τα ξαναλέμε. Γεια σας.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom. Blessed day, dark sacred night. watch them grow. They gon' learn much more than I ever knew. Not thanks to myself.
To myself.
What a wonderful world.
What a wonderful world.